Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας. Ακούτε, όπως είπαμε, την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ και στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε δύο ζητήματα. Το ένα θα αφορά μια κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος της Τουρκίας και το δεύτερο θέμα είναι αυτό που λίγο πολύ έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζουμε, και ιστορικό αλλά και γενικότερο, τους βαρώνους του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα μας, για την κατάσταση που υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας, μιας και με αφορμή τις πρωτομαγιάτικες κινητοποιήσεις που έγιναν στη Κωνσταντινούπολη, είχαμε και αυτή τη χρονιά συγκρούσεις, επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής, συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων και άλλων γεγονότων που γίνανε στην γειτονική μας χώρα. Έτσι λοιπόν κρίνουμε σκόπιμο να γίνει μια ενημέρωση με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας για την κατάσταση που υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα και να ξεκινήσουμε με μια έτσι ιστορική αναδρομή. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις που εμφανίστηκαν στην Τουρκία εμφανίστηκαν μετά το 1908 και αυτές ήταν διάσπαρτες, εγκατεστημένες κυρίως σε κρατικές επιχειρήσεις. Αμέσως μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, το 1923, έγιναν διάφορες προσπάθειες τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε εθνικό επίπεδο να δημιουργηθούν συνδικάτα, τα οποία όμως γρήγορα τέθηκαν εκτός νόμου από το μονοκομματικό καθεστώς του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος του Κεμάλ Ατατούρκ. Η απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης αυτής κράτησε μέχρι το 1946. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου υπήρξε μια μετάβαση σε ένα πολυκομματικό σύστημα ως αποτέλεσμα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πιέσεων, και η σχετικά αυτή πιο φιλελεύθερη ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής οδήγησε στην άρση της απαγόρευσης της συνδικαλιστικής δράσης και τον Ιούνιο του 1946 δημιουργήθηκαν τα πρώτα συνδικάτα, τα οποία πέρασαν στην ιστορία του τουρκικού συνδικαλιστικού κινήματος ως τα συνδικάτα του 1946. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, το Ρεπουμπλικάνικο Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε την ίδρυση ενός οργανισμού, ομπρέλα, που ονομάζεται τότε Σύλλογος Εργαζόμενων της Τουρκίας, με στόχο να διατηρήσει τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος. Ωστόσο, όταν τα συνδικάτα αυτά του 1946, όπως είπαμε, άρχισαν να αναπτύσσουν δράση, με νέο νόμο, το Δεκέμβριο του 1946, απαγορεύτηκε γενικά η συνδικαλιστική δράση και οι ηγέτες των συνδικάτων αυτών συνελήφθησαν. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση έφτιαξε ένα νέο νόμο για τα συνδικάτα που τέθηκε σε εφαρμογή το Φλεβάρι του 1947 και έτσι για πρώτη φορά στην Τουρκία οι εργαζόμενοι είχαν το δικαίωμα να συνδικαλίζονται, αν και με ορισμένους περιορισμούς. Παρά όλους αυτούς τους περιορισμούς και τις ελλείψεις της, αυτή η πράξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας. Ακόμα και η απαγόρευση της απεργίας δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την διεξαγωγή παράνομων απεργιών. Το 1947 υπήρχαν 49 συνδικάτα με 33.000 εργαζόμενους και το 1952 ο αριθμός των συνδικάτων είχε εκτοξευθεί στα 246 και η συμμετοχή των εργαζομένων σε 130.000 μέλη τους. Με την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούσαν μια κεντρική οργάνωση η οποία θα ικανοποιούσε τα συμφέροντά τους μακριά από κάθε ταξική πάλη. Έτσι, με τη βοήθεια της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Λεγόμενων Ελεύθερων Συνδικάτων, την ISFTU, ιδρύθηκε το 1952 η Τουρκής, η οποία οργάνωσε τους εργαζόμενους κατά κύριο λόγο στο δημόσιο τομέα και στις κρατικές επιχειρήσεις σε βιομηχανικές επαρχίες όπως στη Σμύρνη, στην Προύσα, στα Άδανα, στην Άγκυρα, στη Εσχίζεχίρη, στη Μερσίνα και στην Κωνσταντινούπολη. Το 1954 η Τουρκής είχε συνολικά 117.000 περίπου μέλη. Στο Σύνταγμα, που συντάχθηκε μετά τη στρατιωτική επέμβαση το Μάιο του 1960 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1961 μετά από δημοψήφισμα, αναγνωρίζεται εκτός από την ελευθερία του συνδικαλισμού και τα δικαιώματα των εργαζόμενων για συλλογικές διαπραγματεύσεις και απεργία. Ωστόσο, αυτά τα συνταγματικά δικαιώματα υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά με νόμο το 1963. Παρά τους περιορισμούς του νέου νόμου στο δικαίωμα της απεργίας, χορηγείται το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους να συνδικαλίζονται. Μείωσε το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση από 18 σε 16 και απλοποίησε τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τα μέλη των συνδικάτων αυξήθηκαν και φτάσανε το 1967 στα 800 περίπου χιλιάδες μέλη και το 1971 ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Οι κοινωνικές συγκρούσεις αναπτύχθηκαν και άρχισαν να πολιτικοποιούνται οι αγώνες. Η απεργία που διεξάγεται η Τουρκία σε ένα εργοστάσιο γυαλιού στα τέλη του 1966 έφερε την τριβή μεταξύ της μετριοπαθούς και της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας που υπήρχε μέσα στην Τουρκία. Έτσι, ενώ η ηγεσία της Τουρκίας κατέληξε σε συμφωνία με τον εργοδότη και αποφάσισε να λήξει την απεργία, μερικές ενώσεις συγκρότησαν επιτροπή για να υποστηρίξουν τους απεργούς και η απεργία συνεχίστηκε. Τα σωματεία αυτά προσωρινά αποβλήθηκαν από την Τουρκία για πειθαρχικό παράπτωμα. Σε απάντηση σε αυτή τη τιμωρία, 4 από αυτά τα συνδικάτα αποφάσισαν να αποσυρθούν από την Τουρκία, ενώθηκαν και δημιούργησαν μια νέα οργάνωση, την Συνομοσπονδία των Επαναστατικών Συνδικάτων, όπως ονομαζόταν τότε, την DISK, η οποία δημιουργήθηκε το 1967. Η πλειοψηφία των συνδικαλιστών οι οποίοι δημιούργησαν την DISK είχαν επίσης λάβει μέρος στην ίνδυση τότε του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας. Η ηγεσία της Τουρκίας, από την άλλη πλευρά, κυριαρχείται από τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή του Κόμματος Δικαιοσύνης, που ήταν ο διάδοχος του Συντηρητικού Δημοκρατικού Κόμματος που είχε σταματήσει να λειτουργεί το 1960. Μετά από αυτή τη διάσπαση, η Τουρκία συνέχισε σαν οργάνωση κυρίως του δημόσιου τομέα, ενώ η DISK κυρίως σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μέχρι το 1980, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο συνομοσπονδιών ήταν το καθοριστικό χαρακτηριστικό του συνδικαλιστικού κινήματος της Τουρκίας. Το 1970, η κυβέρνηση της Τουρκίας, ενοχλημένη από την ενίσχυση της DISK και με την παρότριση και τις προσπάθειες της Τουρκίας, εισήγαγε στην νομοθεσία αυστηρότερους όρους για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο επιχείρησης. Τον Ιούνιο του 1970, χιλιάδες εργάτες, οι περισσότεροι από αυτούς μέλη της DISK, σταμάτησαν τη δουλειά και βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον νέο νόμο. Οι ηγέτες της DISK συνελήφθησαν και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εργαζόμενων. Παρ' όλα αυτά, ο τροποποιημένος νόμος καταργήθηκε στην πράξη και ακυρώθηκε πια στο συνταγματικό δικαστήριο το Φλεβάρι του 1972. Η αντιπαλότητα μεταξύ συνδικάτου Τουρκίας και DISK συνεχίζεται και μετά από αυτά τα γεγονότα. Να σημειώσουμε εδώ ότι εκείνη την εποχή η Τουρκίας είναι μέλος της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων και η DISK είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Όσο αφορά τα οικονομικά δικαιώματα των εργαζόμενων και την τροποποίηση των νόμων προς όφελος των εργαζόμενων, η Τουρκία υιοθετούσε μια μετριοπαθή προσέγγιση και διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ η DISK είχε μια πιο ριζοσπαστική στάση. Η Τουρκία είχε 700.000 μέλη το 1976, ενώ η DISK είχε περίπου 300.000. Το 1971 κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος σε βιομηχανικές περιοχές και οι απεργίες είχαν απαγορευτεί. Η απαγόρευση αυτή κράτησε μέχρι το τέλος του 1972. Εν τω μεταξύ, μια νέα συνομοσπονδία εμφανίστηκε. Η Χακής, που ακολουθούσε μια πολιτική κοντά σε αυτή του κόμματος της Εθνικιστικής Σωτηρίας, που ιδρύθηκε το 1976 και ήταν προκάτοχος του κόμματος της Ευημερίας. Μεταξύ 1975 και 1980 η ΕΝΤΙΣΚ αναλαμβάνει τον αποφασιστικό ρόλο στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας. Το 1976 η ΕΝΤΙΣΚ διοργάνωσε για πρώτη φορά πορεία και διαδήλωση στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη για να γιορτάσει την Πρωτομαγιά ως μέρα ενότητας και πάλι της εργατικής τάξης. Το 1977 η συμμετοχή στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς που διοργάνωθηκε από την ΕΝΤΙΣΚ ήταν ακόμα μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Αλλά η ειρηνική αυτή διαδήλωση κατέληξε σε λουτρό αίματος όταν άγνωστα άτομα, προβοκάτορες, άνοιξαν πυρ στο πλήθος και 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το στρατιωτικό πραξικόπημα το Σεπτέμβριο του 1980 στην Τουρκία θα θέσει τέλος σε οποιαδήποτε στρατιωτική συνδικαλιστική εξέλιξη. Το στρατιωτικό πραξικόπημα ανέστελε τις δραστηριότητες πρώτα και κύρια της ΔΙΣΚ καθώς και των άλλων συνομοσπονδιών και την πλειοψηφία των ανεξάρτητων συνδικάτων εκτός από την Τουρκία. Οι ηγέτες των συνδικάτων αυτών συνελήθησαν και τα περιουσιακά του στοιχεία κατασχέθηκαν. Η Χακής επιτράπηκε να επαναλάβει τις δραστηριότητές της το Φλεβάρι του 1981, ενώ η ΔΙΣΚ το 1991. Φτάνουμε λοιπόν σε σήμερα. Ποια είναι λοιπόν η σημερινή κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να την περιγράψουμε πολύ συνοπτικά. Υπάρχουν σήμερα 4 βασικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες. Είναι η Τουρκής που κατέχει τη θέση της μεγαλύτερης και ισχυρότερης συνομοσπονδίας, αλλά τα μέλη της βιώνουν τις απογοητεύσεις της ανεπαρκούς οργάνωσης και ίσως το πιο σημαντικό από όλα της έλλειψης ενός μαχητικού συνδικαλισμού. Είναι η Χακής που παρουσιάζει μια άνοδο η οποία οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι έχει στενές σχέσεις με το κόμμα της Ευημερίας. Η ΔΙΣΚ που ξανά άρχισε να λειτουργεί από το 1991, όμως έχει αλλάξει προσανατολισμό και δεν έχει καμιά σχέση με την ταξική οργάνωση που ήταν πριν το πραξικόπημα του 1980. Καθώς τα μαχητικά της στελέχη έχουν αποσυρθεί, έχουν συνταξιοδοτεί και έχει γίνει πια μέλος και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και της ISFTU. Τέλος, έχουμε τη Συνομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, την ΚΕΣΚ, η οποία ιδρύθηκε το 1995 στην Κωνσταντινούπολη και είναι και αυτή μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και της ISFTU. Παρά το γεγονός ότι οι νέοι νόμοι δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια για τις ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο αριθμός τους εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από τις τοπικές συνθήκες, τις επιδιώξεις ατομικών συμφερόντων ή από την αποθυμία να αποδεχτούν την πειθαρχία που συνεπάγεται η συμμετοχή τους σε μια συνομοσπονδία. Όπως είπαμε προηγουμένως, όλες αυτές οι ομοσπονδίες από τέλη της δεκαετίας του 90 συνεργάζονται σε πάρα πολλές κινητοποίησεις. Αυτά νομίζουμε ήταν έτσι με λίγα λόγια μια εικόνα. Μια πρώτη εικόνα που έχουμε από το συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας. Εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για τους βαρόνους του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. Ναι, καλά ακούσετε, τους βαρόνους. Πρόκειται για Βρετανούς συνδικαλιστές, τους αναφέρουμε παρακάτω, οι οποίοι χρήστηκαν από την Βασίλισσα Αγγλίας βαρόνοι. Έτσι, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο, είναι ο Bill Jordan, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της Ενωποιημένης Ένωσης Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων της Μεγάλης Βρετανίας από το 1986 έως το 1995 και το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν και μέλος του Γενικού Συμβουλίου των Συνδικάτων της Μεγάλης Βρετανίας, της TUC, Trade Unions Congress. Το 1995 έγινε Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελευθέρων Συνδικάτων, της ICFTU, μια θέση που κατήχε μέχρι το 2002. Το 2000 πήρε τον τίτλο του Βαρόνου. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βρετανία κατά πίσω πιθανότητα έχουν ξεχάσει τον Bill Jordan, οι 3.000 μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι της Ενωποιημένης Ένωσης Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων εξακολουθούν να τον θυμούνται μετά το ξεπούλημά τους στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ήταν πρόεδρος του συνδικάτου τους. Και το θυμούνται πολύ καλά και εργαζόμενοι στην Ασία, ως Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Συνδικάτων, όταν εφάρμοσε το νέο ρεαλισμό, όπως τον έλεγανε, που είχε σαρώσει τότε το βρετανικό συνδικαλιστικό κίνημα μετά την ήττα της απεργίας των Ανθρακορίχων το 1984. Ποιος ήταν αυτός ο νέος συνδικαλισμός? Μετά από κάθε υποχώρηση των συνδικάτων, μετά από κάθε συμβασμό που περιορίζει τη δύναμη των συνδικάτων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, υπήρχε μια λεγόμενη ρεαλιστική επανεκτίμηση της νέας κατάστασης, με τους ηγέτες των συνδικάτων να ξεκινούν την ομιλία τους με τη φράση «Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε κάτω από τις παρούσες περιστάσεις» και στη συνέχεια να ακολουθούσε μια λίστα με νέες παραχωρήσεις και συμβασμούς. Για τους συνδικαλιστές αυτού του λεγόμενου νέου ρεαλισμού, όπως ήταν ο Bill Jordan, ο ταξικός αγώνας ήταν ντεμοντέ. Ως Γενικός Γραμματέας της ICFTU, της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων, επιδίωξε αυτός ο νέος ρεαλισμός να πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, στο όνομα της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, όλα τα συνδικάτα μέλη της ICFTU, της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων, εφάρμοζαν αυτήν την πολιτική γραμμή. Το μήνυμα του Bill Jordan στα μέλη της ICFTU, της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων, δεν ήταν διαφορετικό από το μήνυμα του συμβασμού και του ξεπουλήματος που έκανε στο δικό του συνδικάτο όταν ήταν πρόεδρος της Ένωσης των Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων της Μεγάλης Βρετανίας. Το ίδιο έχει κάνει και στην Κορέα. Για την ιστορία, η Διεθνή των Ελευθέρων Συνδικάτων αναγνώριζε και συνεργαζόταν μόνο με τη συνδικαλιστική συνομοσπονδία που ελεγχόταν από το κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις της Νότιας Κορέας μετά την αιματηρή καταστολή του εργατικού κινήματος στη δεκαετία του 80. Στους αγώνες που οργάνωσε η Κορεάτικη Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων, μια άλλη συνδικαλιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε μετά από την αιματηρή καταστολή, το διάστημα 1996-1998, σε συνεργασία με οργανώσεις και κινήματα των γυναικών και των μαθητών και άλλες οργανώσεις, η Διεθνή των Ελευθέρων Συνδικάτων εξέφρασε την υποστήριξή της, ωστόσο επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην παρανομία των νέων νόμων και την παραβίωση των διεθνών συμβάσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψη του Bill Jordan, του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων στη Σεούλ, ζητούσε από τους εργάτες να αποδεχτούν τις θυσίες που ζητιόταν από αυτούς, να συμβιβαστούν και θα διευθετήσει εκείνος τα πράγματα πολύ γρήγορα. Φυσικά η γραμμή του Bill Jordan δεν είχε επίδραση στην ηγεσία της Κορεάτικης Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, διότι υπήρχε η μαχητικότητα του κινήματος των εργατών, αλλά και οι δεσμοί με μεγάλα άλλα μαχητικά κινήματα. Στη Νότια Κορέα αμφισβητήθηκε η γραμμή του λεγόμενου νέου ρεαλισμού και στη συνέχεια η Κορεάτικη Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων έγινε η πιο μαχητική και μαζική οργάνωση της Νότιας Κορέας. Να θυμίσουμε ότι το 2002 έγινε συνάντηση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας με την Διεθνή των Ελευθέρων Συνδικάτων στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Γενέβη και εκεί υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση παρουσία δεκάδων συνδικαλιστών. Να περάσουμε στο νούμερο δεύτερο, Βαρόνο. Και αυτός ήταν ο Τζον Μόξ, ο οποίος υπήρξε Γενικός Γραμματέας των Συνδικάτων της Μεγάλης Βρετανίας από το 1993 ως το 2003 και Γενικός Γραμματέας της ΣΕΣ, της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων από το 2003 μέχρι το 2011. Από τους αρχιτέκτονες του νέου ρεαλισμού στην Ευρώπη, ο Τζον Μόξ παρακολούθησε το 1996 τη συνάντηση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ στον Τορόντο και το 2010 έγινε βαρόνος κι αυτός από τη Βασίλισσα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ο Τζον Μόγκς στήριξε την στρατηγική της Λισαβόνας και τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Πρόκειται για τις συμφωνίες των εργοδοτών και του εργοδοτικού συνδικαλισμού στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούσαν την καρατόμηση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με την υπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράκ, ο Τζον Μόγκς, σαν εκπρόσωπο, σαν γενικό γραμματέα τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο BBC: «Η ΣΕΣ δεν είναι οργάνωση ειρηνιστών και έχει υποστηρίξει τις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις. Την ίδια στάση κράτησε πάντα στο πλευρό σε κάθε ευρωαμερικάνικη υπεριαλιστική επίθεση, όπως και στη Λιβύη. Με περιοδίες του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ομιλίες σε συνέδρια των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με συνεντεύξεις και με αρθρογραφία, ο Τζον Μόγκς προσπάθησε να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχτούν το Ευρωσύνταγμα. Το 2010 έκαναν το γύρο του κόσμου οι εικόνες από το γιουχάρισμα που δέχτηκε από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ κατά διάρκεια ενός διεθνούς συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα, ενώ εκείνη την ημέρα υπήρξαν χιλιάδες αφήσεις δρόμους με το σλόγγαν «ΣΕΣ, Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, να φύγετε, go home». Πάμε στο νούμερο 3 και είναι ο Σερ Walter Citrine. Σερ μάλιστα. Ήταν ένας Βρετανός συνδικαλιστής, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο εργατικό κίνημα της Μεγάλης Βρετανίας. Έγινε βοηθός Γενικός Γραμματέας των Βρετανικών Συνδικάτων και στη συνέχεια Γενικός Γραμματέας τους από το 1926 έως το 1946. Ήταν επικεφαλής της Γενικής Απεργίας το 1926, παρότι και ο ίδιος δεν συμφωνούσε με την κήρυξή της. Η απεργία νικήθηκε εύκολα σε 9 μέρες από τη συντηρητική κυβέρνηση. Μετά την αποτυχία της Γενικής Απεργίας το 1926, ο Σιτρίν απέρριψε τις συγκρούσεις με τους εργοδότες σαν πράκτικη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και εγκαινίωσε την τακτική του λεγόμενου διαλόγου. Σε πολλούς συνδικαλιστές υπήρχε η άποψη ότι ο Walter Citrine είχε προδώσει την Ένωση των Ανθρακορίχων το 1926. Επίσης, από το 1928 έως το 1945 διατέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Συνδικάτων. Το 1935 αναστάτωσε πολλούς στο εργατικό κίνημα της Μεγάλης Βρετανίας όταν αποδέχτηκε το τίτλο του υπότη, του ΣΕΡ. Με το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου, ορισμένα μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων εντάχθηκαν στις διεθνείς ταξιαρχίες στην Ισπανία. Ο Σιτρίν, ο οποίος ανησυχούσε με την αυξανόμενη επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας στις διεθνείς ταξιαρχίες, αντιτάχθηκε σε αυτή την ενέργεια. Όταν το Εργατικό Κόμμα ήρθε στην εξουσία το 1945, ο Σιτρίν και τα Βρετανικά Συνδικάτα, η Συνομοσπονδία των Βρετανικών Συνδικάτων, συνεργάστηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Άτλι, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μπέβιν, και άλλους ηγέτες των εργατικών για την ανάπτυξη της αντικομμουνιστικής εξωτερικής πολιτικής από το 1945 έως το 1946. Επίσης, συνεργάστηκε με τα Αμερικάνικα Συνδικάτα για τη δημιουργία της Διεθνούς Ελευθέρων Συνδικάτων και την ενίσχυση των αντικομμουνιστικών συνδικάτων σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ινδία. Όταν η κυβέρνηση εθνικοποίησε τα ορυχεία άνθρακα, ο Σιτρίν αποχώρησε από τα Βρετανικά Συνδικάτα και διορίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Άνθρακα το 1946. Για αυτές τις υπηρεσίες του στο συνδικαλιστικό κίνημα της Μεγάλης Βρετανίας, του χορηγήθηκε ο τίτλος του Βαρόνου. Και το διάστημα 1947-1957 διετέλεσε πρόεδρος της Βρετανικής Αρχής Ηλεκτρισμού. Πάμε στον τέταρτο βαρόνο μας, τον Vic Father, ο οποίος εντάχθηκε στα συνδικάτα από το 1937 και ήταν υποστηριχτής του Έρβιν Μπέβιν. Θα πούμε παρακάτω για τον Ernst Bevin ορισμένα πράγματα. Ο Ernst λοιπόν Μπέβιν, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών εκείνη την περίοδο, ενθάρρυνε τα Βρετανικά συνδικάτα να στείλουν τον Father σε διάφορες αποστολές στην Ευρώπη για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση, έτσι ονομάσανε, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων μπροστά στον κίνδυνο της επιρροής της ΨΠΣΟ, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Φέδερ συνεργάστηκε με τον Ίρβιν Μπράουν, τον γνωστό πράκτορα της ΣΥΑ και υπεύθυνο των Αμερικάνικων Συνδικάτων στην Ευρώπη. Ήρθε στην Ελλάδα το 1945, πήγε στην Δυτική Γερμανία για να καθοδηγήσει εκεί και στην Ελλάδα και στη Γερμανία τα συνδικάτα, τα οποία ήταν στη δύναμη της Διεθνούς των Ελευθέρων Συνδικάτων. Επίσης πήγε στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία, για να χτυπηθεί η απεργία των συνδρομικών στη χώρα αυτή. Ο ρόλος του συνδικαλιστικού κίνημα της μεταπολεμικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Δυτική Γερμανία, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν σημαντικός. Έγραψε και δύο βιβλία για τις μάχες που έδωσε ενάντια στους κομμουνιστές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Βικ Φάδερ έγινε γραμματέας των Βρετανικών Συνδικάτων μέχρι το 1973 και ήταν ο πρώτερος πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων το 1973. Το 1974 λοιπόν, για τις αυτές τις σημαντικές του υπηρεσίες στην υπηρεσία της αστικής τάξης και του υπερασμού, τον αντάμιψε η Βασίλισσα της Βρετανίας με τον τίτλο του Βαρόνου. Και φτάνουμε στον τελευταίο, ο οποίος δυστυχώς ήταν ο μόνος που δεν έγινε Βαρόνος, αλλά έγινε υπουργός. Ήταν ο Έρνεστ Μπέβιν, ένας από τους ιδρυτές του Συνδικάτου των Μεταφορών της Μεγάλης Βρετανίας και γενικός γραμματέας του, δεινός ρήτορας, αλλά πολιτικά άνοιγε στην δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος και θεωρούσε τον κομμουνισμό ως εβραϊκή λέει συνωμοσία εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μπέβιν λοιπόν από συνδικαλιστής έγινε υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το 1945 έγινε υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση των εργατικών και ένθερμος υποστηρικτής της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής κατά τα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου και κορυφαίος υπέρμαχος για την βρετανική συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας. Δύο από τα βασικά θεσμικά όργανα του μεταπολεμικού κόσμου, το ΝΑΤΟ και το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν σε μεγάλο μέρος το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Μπέβιν κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Αυτοί λοιπόν ήταν οι τέσσερις γνωστοί βαρόνοι του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος και ο ένας που δεν έγινε βαρόνος αλλά έγινε υπουργός και οι οποίοι διαμόρφωσαν εν πωλής το συνδικαλιστικό τοπίο ως όργανο των ιμπεριαλιστών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Άξιος ο μισθός λοιπόν αυτών των ανθρώπων και με αυτά να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να ξαναδώσουμε ραντεβού σε 15 μέρες μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Καλό σας βράδυ.